Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe ju shëndëruar mirë dita, ju flasim drejt për drejtën nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Londra mbështet pavarësinë dhe tërësinë territoriale të Kosovës, thot në Prishtinë ministri britanik për Evropën David Lidington. Për të intensifikuar luftën kundër korrupsionit, Euleksi ndryshon fushveprimin e prokurorëve të vet. Presidenti amerikan Barack Obama sot pret dhe bisedon me presidentin rusis Dmitri Medvedev. Anders Fogh Rasmussen thot se strategjisë së NATO-s në Afganistan nuk do t'i mungojë asgjë edhe pas largimit të generalit amerikan Stanley McChrystal. Për këto dhe zhvillime tjera me osish në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri britanik për Evropën David Lidington ka siguruar presidentin Fatmir Sejdiu se edhe qeveria e re e këtij vendi do të mbështesë pavarësinë dhe tërësinë territoriale të Kosovës. Ai tha se pret që mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë të çojë përpara proceset në mënyrë që të mbyllen debatet lidhur me pavarësinë e Kosovës që ai e cilësoi të pakthyeshme. Raporti Ziad Ingashit.
Britania e Madhe mbështet pavarësinë dhe tërësinë territoriale të Kosovës duke kundërshtuar kështu çdo opsion të ndarjes së saj, tha sot në Prishtinë ministri britanik për Evropë David Lidington. Këto komente ministri Lidington i bëri pas një takimi që zhvilloi me presidentin Fatmir Sejdiu, të cilin ai tha se ka siguruar se edhe qeveria e re britanike do të mbajë kursin e njëjtë të politikës mbështetëse ndaj Kosovës. Lidington tha se pret që procesi interpretimi të pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë të çojë proceset përpara dhe asesi prapa.
The forthcoming opinion of the ICJ would give us the opportunity to move forward.
Presim që mendimi i arshëm i GND-s të na jap mundësi që të ecim përpara dhe të mos kthehemi më prapa në debatet që tashmë janë vendosur në lidhje me pavarësinë e Kosovës, tha Lidington. Po ashtu edhe presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu tha se pret që argumentet e GND-s të vërtetojnë atë që populli dhe përfaqësuesit e Kosovës e kanë shprehur përmes deklarimit të pavarësisë së Kosovës.
Se mendimi këshillans në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë nuk mund të jetë kundër argumenteve të lirisë në popull. Unë s'duhet të parajgjikoj se cili do të jetë, por duhet të them me bindje se Kosova është shteti pavarur, ka integritetin e saj të garantuar ndërkombëtarisht dhe të vullnetit popullit saj.
Presidenti Fatmir Sejdiu tha se Kosova dhe Serbia mund të bisedojnë pas verdiktit të GND-s për interesat të përbashkëta ndërshtetërore dhe ato integruese euroatlantike. Ai kërkoi që bashkësia ndërkombëtare të bëjë presion shtesë mbi Serbinë që të luajë një rol më konstruktiv në raport me Kosovën. Ndërkaq ministri Lidington tha se vendet që aspirojnë integrimet evropiane duhet të zgjidhin mospajtimet mes tyre para se të bashkohen BE-s. Ai e ka përjashtuar mundësinë që Serbia të parafrohet në integrim nëse nuk tregon gatishmëri për raportet të mira me fqinjet. Kosova dhe Serbia, nënvizoi ai, mund të bisedojnë vetëm për çështje teknike dhe jo për pavarësinë e Kosovës, e cila tashmë është një fakt i pakthyeshëm prapa.
I don't know how many years it will take, but I hope that one day the border between Kosovo and Serbia will be.
Nuk e di se sa vite do të kalojnë, por shpresoj që një ditë kufiri ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të jetë ngjashëm me kufirin që kanë sot Belgjika dhe Luksemburgu, tha Lidington. Ministri britanik ka zhvilluar një takim edhe me shefin e EU-Lexit Yves de Kermabo. Duke folur për punën në këtë misioni, ai ka veçuar gjendjen në pjesën veriore dhe luftën kundër dukurive negative si sfidat më të mëdha të këtij misioni.
And we're going to be more successful in attracting investment into this country.
Ne do të jemi më të suksesshëm në sjelljen e investimeve në këtë vend nëse këtu ka një stabilitet politik dhe mbështetje të qartë nga të gjithë për sundimin e ligjit dhe luftimin e korrupsionit, theksoi ministri britanik. Ai po qëndron në Kosovë dhe në mbështetje të procesit të kthimit të personave të zhvendosur. Lidington ka marrë pjesë në nënshkrimin e një projekti për kthimin e serbëve në shtëpitë e tyre në Prizren. Projekt ky që është bashkëfinancim i ambasadës britanike në Prishtinë dhe qeverisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziad Ingashi.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Valona Teliqi.
Bruksel, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se strategjisë aleancës në Afganistan nuk do t'i mungojë asgjë përkundër largimit të generalit amerikan Stanley McChrystal.
I thank General McChrystal for his service.
E falenderoj generalin McChrystal për shërbimin e tij dhe përpjekjet enorme. Ai nuk do të jetë më komandant, por qasja e tij mbetet e drejtë. Strategjia do ta ketë mbështetjen e NATO-s dhe forcat tona do ta zbatojnë atë, ka thënë Rasmussen. McChrystal dha dorëheqje për shkak të komenteve për zyrtarët e lartë të administratës në një revistë. Presidenti Barack Obama emëroi generalin David Petraeus komandant në Afganistan. Washington, presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev sot takohet me presidentin Barack Obama. Bisedimet pritet të fokusohen në rritjen e vëllimit tregtar dhe të investimeve, por ata do të diskutojnë edhe për Iranin, Korenë Veriore, kontrollin e armatimit dhe trazirat në Kirgizi. Takimi sot me Obama-Medvedev është i shtati me radhë. Islamabad, gjykata e Pakistanit dënoi më nga 10 vjet burg 5 amerikan për komplotim të sulmeve terroriste. 5 amerikanët musliman u arrestuan në dhjetor disa ditë pasi kishin mbërritur në Pakistan. Prokurorët thanë se posta elektronike ka treguar se ata kishin kontaktuar me militantët, të cilët kishin planifikuar që t'i përdorin për sulme në Pakistan. Londër, Ministria e Mbrojtjes e Britanisë tha se 4 ushtarë britanik kanë humbur jetën në një aksident automobilistik në Afganistanin Jugor. Kjo humbje rrit në 307 numrin e britanikëve të vrarë gjatë konfliktit 9-vjeçar të Afganistanit. Mosk, kompania shtetërore ruse Gazprom tha se ja ka paguar borxhin Bielorusis për tranzitin e gazit rus nëpër territorin e saj për konsumatorët në Evropë. Zëdhënësi i Gazpromit Sergej Kiprianov tha se kompania i pagoi Bielorusis 228 milion dollar. Më herët Gazpromi e vazhdoi furnizimin me gaz duke thënë se Bielorusia kishte paguar 187 milion dollar për dërgesat e mëparshme. Canberra, Australia zgjodhi gruan e parë kryeministre. Partia Laboriste ka hequr kryetarin Kevin Rudd dhe ka sjellë nën kryetaren e partisë Julia Gillard. Popullariteti i zotit Rudd ra pas disa manovrimeve politike përfshirë kundërshtimin e planeve që ndotësit e mëdhenj të paguajnë për emisionet e gazrave. Skënderaj, 3 persona janë plagosur rënd me armë zjarri në orët e mëngjesit të sotëm në Skënderaj, njofton policia Kosovës. Rasti është raportuar të ketë ndodhur rreth orës 8:55 brenda objektit të ndërtesës së kuvendit komunal të Skënderajt. Në bazë të informatave të para nga mjekët kujdesar, mësohet se 2 nga 3 të plagosurit janë në gjendje të rëndë. Beograd, Serbia ka ngritur akuza kundër 4 ish zyrtarëve të policisë serbe për vrasjen e së paku 6 civileve në fillim të luftës së Kroacisë. Zyra prokurorit serb për krime lufte përmes një deklarate njoftoi se Zoran Vukšić, Slobodan Strigić, Branko Hrnjak dhe Velimir Bertić akuzohen po ashtu për torturimin dhe keqtrajtimin e jo serbëve në fund të vitit 1991. Dham llokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirun jam Balona Teliqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Niveli i përhapjes së korrupsionit në Kosovë, kërkesat e udhëzve vendore dhe ndërkombëtarë që të ndërmerren veprime kundër këtij fenomeni, duket se kanë shtyrë misionin e Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit të ndryshojë fushveprimin e prokurorëve të vet. Kjo është diskutuar në një konferencë për media me temën lufta kundër korrupsionit, progresi dhe koordinimi ndërinstitucionale, që është organizuar nga Lëvizja Fol. Raporti e Dona Pecit.
Misioni i Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë është duke planifikuar të ngushtoj fushveprimin e prokurorëve të vet në mënyrë që në të ardhmen ata të merren vetëm me rastet e korrupsionit dhe të krimit të organizuar. Nga 1200 raste, të cilat Euleksi po i heton aktualisht në Kosovë, 45 janë të ndërlidhura me rastet e korrupsionit, ndërkohë që vetëm zyra e prokurorit të posaçëm me këtij misioni thuhet se po heton 38 raste të dyshuara për korrupsion në një nivel të lartë. Së vendosi i krye prokurorit e Euleksit, Jacob Willaret, bëri të ditur se në javët dhe muajt e ardhshëm, prokurorët evropian të angazhuar në të gjithë Kosovën, në krye të agjendës së tyre ditore mund të kenë vetëm rastet e ndërlidhura me korrupsion dhe krim të organizuar.
There will be a change of, let's say, scope in the daily work of the elected prosecutor in the direction of fighting.
Do të ketë një ndryshim të, le të themi, fushëveprimit të prokurorëve të Euleksit në drejtim të luftës kundër krimit të organizuar. akuzuar dhe korrupsionit. Kjo do të thotë se aktualisht ka punë përgatitore për ngushtimin e fushëveprimit dhe në ndryshimin e fokusit të prokurorëve të Euleksit, të cilët punojnë në Kosovë në mënyrë që kryesisht të fokusohen në rastet e krimit të organizuar dhe të korrupsionit, u shpreh Willaret. Ai theksoi se hetimet mbi rastet e korrupsionit në nivel të lartë janë duke vazhduar në të gjithë territorin e Kosovës përfshirë veriun, por nuk dha detaje lidhur me kohën se kur mund të shihen rezultatet e para në këtë drejtim. Një pasqyrë e caktuar kohore për arritjet e para në luftën kundër korrupsionit nuk ka mundur të japas prokuroria e Kosovës për shkak të, siç thuhet, kohës gjatjes së hetimeve dhe nevojës për mbledhjen e provave të sakta. Prokurori special në Prokurorinë Speciale të Kosovës, Besim Kelmendi, theksoi se janë hedhur hapat e parë në drejtim të përforcimit të koordinimit në mes të prokurorëve dhe policëve vendor kur bëhet fjalë për rastet e korrupsionit, prej të cilave në Prokurorinë e Kosovës tashmë ekzistojnë mbi 100 sosh.
Unë po ju garantoj se të gjitha prokurorit kanë marrë një kërkesë nga kryeprokurori i shtetit që të kërkojnë nga policia raporte për të gjitha rastet korruptive për cilat është kërku grumbullimi i informatave për këto raste, e për të cilat ende nuk kemi marrë raporte deri më tani.
Zyrtarët e Euleksit dhe ata të prokurorisë speciale të Kosovës theksuan nevojën për ngritjen e vetëdijes së qytetarëve të vendit për t'u dorëzuar institucioneve përgjegjëse informatat për rastet ku ata dyshojnë të ketë korrupsion. Agjencioni Kosovar Antikorrupsion thuhet se në 4 muajt e parë të këtij viti janë dorëzuar më shumë se 90 informata për veprime të mundshme korruptive. Shefi i këtij agjencioni, Hasan Preteni, u bëri thirrje institucioneve në nivelin qendror që të ndërmarrin, siç tha ai, edhe veprimet e nevojshme ligjore në drejtim të luftës kundër korrupsionit.
Do të bëhet përpjekje që nomenklatura ligjore kompletohet. Mendoj që ligji për financimin e partive politike do të jetë sa më shpejt, ndryshimin kodin penal me aspektet veçantë të fuqizimit të neneve ku sankcionohen veprimet korruptive. Kemi legj veçantë për konfiskimin e pasurisë dhe duhen të fuqizohen mekanizmat antikorrupsion.
Nevoja për rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në Kosovë u theksua ditë më parë edhe nga përfaqësuesi i posaçëm i BE-s, Peter Fajt. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përfaqësuesit e Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe njohësit e drejtësisë konsiderojnë se mungesa e ligjit për emërimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, si dhe pagat e ulta, bëjnë që në sistemin e drejtësisë të ketë më pak përfshirje të juristëve të rinj. Ekspertët thonë se duhet përshpejtimi miratimit të ligjeve dhe rritje e pagave për gjyqësorin. Kronikë Arton Kunushevcit.
Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, thotë:
"Kisha thënë ligji faktikisht kushtet për emrim gjyqtarëve dhe prokurorëve, sidomos për disa nivele më të larta, i ka kufizuar disa limite. Domethënë për gjykatën supreme edhe prokurorinë e shtetit kërkuar përvoja domosdoshmë. Për nivelin më të ulët, nivelin e gjykatës komunale, kërkohet përvoja 3 vjeçare."
Sipas kryesuesit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, nuk është vetëm çështja e mungesës së legjislacionit që në organet e drejtësisë dhe me procesin e reformimit nuk ka gjyqtar të rinj. Peci thotë se një prej faktorëve që kanë ndikuar në mos interesim është edhe paga mujore.
Faktikisht edhe ajo është, unë po them që shumë juristë aktual që kanë aftësi profesionale në vërtet në procesin e emërimit gjyqtarëve të prokurorëve kanë hezituar pikërisht në këtë drejtim për me aplikum të opozita, dhe më të vërtet ma nuk jemë knaqën me kualitetin që kemë për momentin. Në nën tjetër e din që në Kosovë ka shumë juristë asaf që këshin një kritit.
Edhe profesori së drejtës kushtetuese në Fakultetin Juridik Visar Morina thotë se reformimi i sistemit të drejtësisë dhe inkuadrimi të rinjve është domosdoshmëri dhe paraqet nevojë për një reformim të duhur në drejtësi.
Një element po ashtu vlen të përmendet në drejtim është edhe gjendja financiare për gjyqtarët në Kosovë, kushtet aktuale, llogaritë që ketë nevojë akoma për një mbështetje më të fuqishme financiare, në mënyrë që gjyqtarët kanë jo vetëm se një infrastrukturë të duhur, por kanë edhe një standard financiar i cili ta bënte pozicionin e gjyqtarit ose të prokurorit atraktiv, sigurisht se do të ndikonte fuqishëm, në mënyrë që ky pozicion dhe pozicionet e gjyqtarëve të mund të bëhen joshse për gjeneratat e reja.
Nga ana tjetër, edhe Ehat Miftara, zyrtar nga Ministria e Drejtësisë, tregon se paga mujore prej 200 deri në 230 euro nuk është e mjaftueshme për një zyrtar që punon në gjykatat ose prokuroritë e Kosovës.
Ekziston dëshira vullneti me punë, natyrisht pas pranimit të këtyre personave, këta zakonisht domon kërkojnë vende të tjera më të mira, kryesisht për arsye të rrogave të ulta. Absolutisht shumë është e vërtetë për arsye se qytetarët e Kosovës nuk e kanë mundësinë me jetu në Prishtinë dhe janë të obliguar me udhëtu për qytete të tjera, po ka simbolike për 200-230 euro janë domon shumë të vogla me përmbush obligimet apo domon interesat e tyre, kështu që mund të them që pagat mbështetja financiare ndikon drejt për drejtë ta që mos punojnë këto institucione.
Ekspertët e drejtësisë vlerësojnë se sistemi aktual i drejtësisë është jo funksional dhe kjo shton nevojën urgjente të reformave në mënyrë që, siç thuhet, të jepet zgjidhje problemeve me të cilat përballet sot gjyqësori dhe qytetarët e Kosovës. Ndryshe, procesi i emërimit të gjyqtarëve ka filluar, por ende nuk ka përfunduar. Deri më tash ka përfunduar vetëm faza e parë e emërimit dhe riemërimit të gjyqtarëve e prokurorëve. Njohësit e sistemit të drejtësisë kanë thënë se fillimisht është dashur të nxirren ligje për gjykatat dhe në bazë të ligjit pastaj të emërohen edhe gjyqtarët. Nga mbi 100 ligje, të cilat deri më tash janë miratuar nga Kuvendi i Kosovës, vetëm 5 prej tyre i referohen drejt për drejt funksionimit të organeve të drejtësisë në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Aksionet e fondit të trustit pensional të Kosovës kanë shënuar rënje 4.19%. Si pas zyrtarëve të trustit, në rënjën e vlerës e aksioneve kanë ndikuar kriza bugjetore në Greqi. Kjo rënje vjen pas performancës e mirë që ka pasur ky fond gjatë vitit 2009. Kronike Nadia Ahmetit.
E gjatë muajit të kaluar, aksionet e fondit të trustit pensional të Kosovës kanë shënuar rënje për 4.19% ose shprehur në vlerën monetare 17.2 milion euro, thot Agron Krasniqi, zëvendës drejtori trustit pensional të Kosovës. Ai thot se rënja e vlerës së aksioneve vjen pas një ngritje që ka pasur trusti gjatë muajit prill në vlerë prej 12 milion euro.
Në tregun ndërkombëtar kjo rënje është reflektuar me 10%. Ndërkohë që si qirë në aksionin e trustit, kjo ka pas një pjesë madhja për 4.19%. Ndërkohë që nga fillimi i vitit, rënja e vlerës aksioneve është 1.18%. Apo shprehur në vlerë monetare është 3.8 milion. Për shkak se 4 muajt e partë të këtij viti, kthimi ka qenë mjaft pozitiv dhe ka qenë kthimi mbi 3%. Mirë po, fatkeqësisht muaji maj ka qenë një muaj mjaft i keq, si ta them, ka amortizuar këtë rritje dhe i ka kthyer këto shifra negative për vitin 2010.
Krasniqi shpjegon se në rënjen e vlerës së aksioneve ka ndikuar kriza bugjetore në Greqi dhe sinjalet e shumë shteteve evropiane që ndodhen para krizave bugjetore financiare.
Kryesisht do të thotë janë krizat në shumë vende të Evropës, faktikisht ku janë paraqitur si të dobta dhe ndoshta nga investitorët potencial janë pa që ato nuk mund t'i kthejnë detyrimet që i kanë ndaj kreditorëve të tyre. Por në këtë rrugë është investitorët e kanë frikën që gjenden dhe shumë shtete tjera si qenë Spanja, Portugalia, Italia e kështu me radhë. Andaj këto kanë qenë arsyet kryesore që i kanë shtyrë tregun ndërkombëtar të ketë një rënje kaq të madhe për muajin maj.
Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike vazhdimisht kanë kritikuar politikat investive të trustit për shkak të plasimit të mjeteve në institucionet financiare ndërkombëtare. Alban Zogaj nga Instituti Reinvest duke pranuar se rënja vlerës e aksioneve të trustit ka ndodhur për shkak të krizave në tregjet ndërkombëtare, megjithatë ai pon se bordi i trustit duhet të jetë shumë i kujdesshëm në investimet e tij. Zogaj thekson se bordi udhëheqës i trustit, para se të merr vendim për plasim të mjeteve, duhet të ketë parasysh krizat financiare në tregjet evropiane, ndërsa duhet të vlerësohet sipas tij edhe sistemi bankar në Kosovë.
Trusti pensional fondet që i mbledh Kosovë i investon në bursat më të mëdha botnore, dhe normalisht që çdo lëvizje e aksioneve në ato bursa do të ketë efektet e veta në kapitalin e trustit pensional të Kosovës.
Agron Krasniqi thotë se në bankat që veprojnë në Kosovë, bordi udhëheqës i trustit ka deponuar mbi 21 milion euro kursime të kontribuesve në trust. Nga kjo shumë, në fillim të këtij viti, ky institucion ka deponuar 10 milion euro në një nga bankat kosovare, përderisa në të njëjtën periudhë afër 60 milion euro shtesë ka deponuar tek menaxhuesit aktual të mjeteve në institucionet financiare ndërkombëtare. Ndryshe, trusti kursimeve pensionale aktualisht menaxhon afër 407 milion euro me mbi 315.000 kontribues. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekspertët e ekonomisë në Kosovë kanë vlerësuar se ngritja e akcizës për naftën dhe derivatet e saj do ta rëndojë jetesën e qytetarëve. Ata thonë se nafta është produkt bazik dhe jo produkt luksi dhe kjo do të ndikojë në ngritjen e çmimeve të konsumit të përgjithshëm. Kronike Bekim Bislimit.
Lumir Abdigjiku, ekspert për ekonomi nga Instituti i Rinëve, thotë se rritja e akcizës për duhanin dhe alkoolin është e qelluar, por të kundërtën e thotë për ngritjen e akcizës për naftën dhe derivatet e saj.
Meqense nafta është një produkt bazë për prodhimin e çdo produkti tjetër ose për ofrimin e çdo shërbimi tjetër, atëherë rritja, sadoqë e vogël që është kjo rritje, do të ndikojë në një zinxhir të rritjeve të çmimeve në një gamë gjerë të produkteve. Çdo vënie e akcizës në produkte bazike, tu e përfshin këtu edhe naftën, se nafta nuk mund të konsiderohet si produkt luksi, prek drejtës së drejtit qytetarë dhe standardin e jetesës së tij. Pra bjen fuqia e bjerës së qytetarit derisa pagat mbesin konstante.
Në anën tjetër, sociologu Shenci Reqica vlerëson se pasojat e ngritjes së akcizës në produkte bazike do ta rëndojnë edhe më tepër jetesën e qytetarëve të Kosovës, të cilën ai aktualisht e përshkruan si të vështirë.
Gjendja sociale e qytetarëve të Kosovës edhe ashtu është tepër e rëndë, megjithëse me ngritjen e akcizës për importin e derivateve të naftës nuk është ndonjë ngritje e madhe, mirëpor kur të merret parasysh fakti që për derivateve të varen edhe shumë shërbime dhe shumë punë tjera të qytetarve, atër kjo me siguri që do të randoj shumë më tepër xhepin e qytetarve se sa ngritja e akcizës për shembull për alkoolin ose për diçka tjetër që nuk mund të lidhet me veprime dhe me shërbime tjera të qytetarve.
Ndryshe, zyrtarët e qeverisë së Kosovës ditë më parë kanë deklaruar se rritja e akcizës për duhanin, alkoolin dhe naftën është kërkuar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar në mënyrë që të krijohen mjetet të mjaftueshme për financimin e projekteve sociale dhe investimeve kapitale, gjë që nënkupton edhe ndërtimin e autostradës Vërmic-Merdar. Por zoti Abdigjiku thotë se ngritja e akcizës për naftën nuk ka qenë domosdoshme.
Ka pas alternativa tjera, ka shumë qeveria me rrit akcizën edhe më tepër në duhan edhe në alkool si të mirat luksit. Alternativë tjetër ka shumë edhe rritja vetë inkasimit, për pas parasysh se kemi një informalitet që sillet dikon rreth 700 milion deri në 1 miliard euro. Atë çdo rritje, çdo përmirësim i performancës administratës fatimore do të konte në rritjen e tyrave.
Ndërkësh sociologu Reqica tërheq vërejtjen se gjendja sociale në Kosovë është siç thot ai afër shpërthimit dhe rëndimi i jetesës së qytetarëve madje edhe me rritje krejtësisht të vogla të çmimeve, sikurse në këtë rast sipas tij është rrezikshme.
Është vetëm një pikë më shumë, mirë, por është një pikë që me të vërtetë ka më randuar shumë gjendjen, por çysh po shkojnë trendet e zhvillimeve në Kosovë, do të ketë edhe arsye tjera për paknaësinë e qytetarëve, edhe kjo është vetëm një arsye shtese e paknaësisë tyre.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pason një kronikë nga Shkupi. Nëse Shkupi dhe Athina nuk gjen zgjidhje për kontestin rreth emrit, Maqedonia vështirë se do të marrë ftesën për antarësim në NATO në samitin e radhës që mbahet në nëntor të këtij viti. Kështu ka deklaruar ambasadori amerikan në Maqedoni Filip Riker, ndërsa pushteti dhe opozita e shohin me optimizëm deklaratën e fundit të kryeministrit grek Yorgos Papandreou për zgjidhjen eventuale të kontestit në një afat të shkurtër. Raporti Zërieta Hajru Jahjagës.
Ambasadori amerikan në Shkup, Filip Riker, ka theksuar se nuk është i sigur se Maqedonia do të mund të marrë ftesë për antarësim në NATO në samitin e radhës të aleancës në nëntor të këtij viti. Ne dëshirojmë që ta shohim Maqedoninë në NATO, por a do të ndodhë kjo deri në samitin e nëntorit? Megjithatë, ju e dini se ky është samit për zgjerim, ka theksuar ambasadori Riker i pyetur rreth afatit të zgjidhjes o kontestit të emrit deri në muajin në nëntor. Riker ka theksuar se vetëm zgjidhje e kontestit të emrit do t'i mundësoj Maqedonis që t'i kyçet aleancës nga samiti i radhës. Ambasadori Amerikan ka shprehur kënaqësinë për takimet e vazhdueshme të kryeministrave Nikola Gruevski dhe Yorgos Papandreou.
We're very pleased to see the efforts of the two prime ministers who have met. We still believe that a resolution can be found to the issue.
Shpresoj se kjo çështje së shpejti do zgjidhet dhe ajo do të jetë në dobi jo vetëm të dy vendeve, por në përgjithësi për të rajonin, kuptohet edhe aleancën, ka theksuar ambasadori amerikan në Maqedoni Filip Riker. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e partive politike, si ata në opozit ashtu dhe në pushtet, vlerësojnë se deklarata e djeshme e kryeministrit Yorgos Papandreou se ka gatishmëri që në një afat sa më të shkurtë të zgjidhet kontesti disa vjeçar mes dy vendeve reflekton optimizëm të theksuar, megjithse gjertek zgjidhja mbetet dhe shumë punë përderisa nuk bisedohet për propozim konkret.
Në njësë me veke
изгорени со нашиот премиер Груевски.
Владо Бучковски и лидија социјалдемократија Македонисто се декларата е кроје министрит Грек дошмо се парали лиш биседиме вече жвилохен мендер ми е суесин Метио Нимиц, ньокох си што што активизуар да дипломација е вшехт. Прчка, а и катексуар се нука азѓо кундор пор шпрех скептицизам, но вулнетин е синчер то кроје министрит Никола Груевски се реалиш доширон та згит контестин е емрит ме Греќин. Нга на тјетер нга партија Македона се напуштет ВМРО да помене, тексоин се ош през дана се декларата и дијешме е кроје министрит Папандреу, пор сич тексон депутети и касај партије Петар Попарсов згивија контестит кројко пут ош пенги вулнетит Грек.
Изјата на Папандреу беше нешто поразлично. Меѓутоа,
декларата е Папандреу тиште дичка крицеш друше, мунту сухот мош през дана се. Меѓутоа, е да мате им бете но фучи позициони Грек не е мр ме референц географике пр пордорим те бргитшам гјоче пр Македонин ште папранушме сексон депутети Петар Поп Арсов га ВМРО ДПМН пр радион Европа е лир нга Шкупи Зарјета Хајро Јахјага.
Parambiljes blokut me kronika, sjelim një raport nga Tirana. Atje tensionet politike ndërmjet pushtetit dhe opozitës nuk njohin rënje. Përpjekjet e deritashme të ndërkombëtarëve për të tejkaluar mospajtimet nuk kanë dhënë rezultat. Në këtë funksion, sot në kryeqendrën e Shqipërisë ka qëndruar Jozef Doll, kryetari i grupit të partive popullore evropiane në Parlamentin Evropian. Raporti me Nada Zaimit.
Gjatë vizitës në Tiranë, Jozef Doll, kryetari i grupit Partive Popullore Europiane në Parlamentin Europian, tha se tryeza e Strasburgut ndonse nuk prodhoi zgjidhje për ngërçin politik dhe rezultatet që priteshin nga organizatorët e saj.
Nous avons réussi avec Martin Schulz que la démocratie se mette en marche.
Së bashku me zotin Schulz, kërkuam dhe arritëm që demokracia të vihet në funksion. Arritëm njohjen e qeverisë, respektimin e kushtetutës dhe që opozita të punojë në kuvend, sa doll. Gjatë takimit i thash Zotit Rama se në opozitë jemi deri në zgjedhjet e ardhshme. Në një mendje u shpreh dhe kryetari i qeverisë Ali Berisha duke cilësuar jo vetëm darkën e Strasburgut, por dhe takimet në Bruksel të rëndësishme për sa i takon zhvillimeve të mëtejshme në raport me vendin. Kur e ministri kujtoi këtu votimin një ditë më parë në Parlamentin Evropian të rezolutës për integrimin e Shqipërisë me vetëm një vot kundër dhe 59 pro.
Strasburgu dhe Brukseli kanë qenë një sukses i vërtet. Dhe duhet theksoj se në rast se dje u votua me atë unanimitet 59 kundrejt vetëm një, ai votim nuk do të ishte i mundur pas Strasburgun dhe Brukseli.
Gjatë konferences për shtyp, Zoti Doll hodhi poshtë pretendime se gjatë darkës në Strasburg, komuniteti ndërkombëtar u ofroi palëve një draft marrëveshje për ta firmosur, një pretendim ky i mbështetur nga opozita, e cila vijon të akuzoj majorancën se refuzoi të firmos këtë dokument që do t'i jepte zgjidhje ngërçit politik. I pyetur nga gazetarët, Doll mohoi një gjë të tillë.
Je sais pas de quel draft vous parlez. Il y a eu des discussions.
Nuk e kam iden se për çfarë drafti flisni, tha Doll. Ka patur diskutime. Nëse duam të avancojmë në funksionimin e demokracisë, do të ketë edhe takime të tjera në nivel të lartë. Parlamenti Evropian nuk është krijuar për të diktuar ligjet shqiptarëve, tha Doll. Kryetari i grupit Partive Popullore Europiane në Parlamentin Evropian ka parashikuar një qëndrim tre ditor në Tiranë. Sot ai u takua dhe me kryetaren e kuvendit Josefina Topalli dhe me ministrin e punëve të jashtme Ilir Meta. Bashkëbisedimet u fokusuan në rëndësinë për një zgjidhje kushtetuese të situatës politike në Shqipëri, si dhe angazhimin për përmbushjen e detyrimeve të mbetura për të përfituar brenda 2010-s nga procesi i liberalizimit të vizave. Ndonse nuk është parashikuar në agjendë, nuk përjashtohet një takim i Jozef Doll me përfaqësues të opozitës. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Londra mbështet pavarësinë dhe tërësinë territoriale të Kosovës, thot në Prishtinë ministri britanik për Evropën David Lidington. Për të intensifikuar luftën kundër korrupsionit, Euleksi ndryshon fushëveprimin e prokurorëve të vetë. Presidenti Amerikan Barack Obama sot takohet dhe bisedon me presidentin Rusis Dmitri Medvedev. Anders Fogh Rasmussen thot se strategjisë NATO-s në Afganistan nuk do t'i mungoj asgjë edhe pas largimit të generalit Amerikan Stanley McChrystal. Ndoqët edicionin e tretë të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jon në internet është evropaelir.org. Nga Praga, jurojmë qastet e këndshme. Miru dhe gjofshim.